ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და გაცემის დაწყების წინ წაიცვლოთ გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მოკლედ ხის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. სირია-ისრაელის საზღვარზე გაეროს 20 მშვიდობის დამცველი შეიპყრეს. ბრიტანეთი ჯავშან ჟილეტებსა და დაჯავშნილ მანქანებს მიასწვის სირიელ მეამბოხეებს. ვენესუელაში ერთკვირიანი გლოვა გამოცხადდა ჰუგო ჩავესის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ბოლო სამი წლის განმავლობაში 41 მილიონი ლარი გაიცა პრემიების სახით მაღალჩინოსნებს. გაერო აცხადებს, რომ ამ ორგანიზაციის 20 მშვიდობის დამცველი შეიპყრეს სავარაუდოდ სირიის შეარაღებულმა მებრძოლებმა სირია-ისრაელის საზღვარზე მდებარე გოლანის მაღლობზე. გაეროს ოფიციალური წარმომადგენლის მოადგილე ედუარდო დე ბოისმა 4 შაბათს განაცხადა, რომ შემთხვევის ადგილზე, სადაც მშვიდობის დამცველები 30 კაციანმა შეარაღებულმა ჯგუფმა დაატყვევა, გაეროს სპეციალური დელეგაცია გაემგზავრა. ინციდენტის დადასტურებად იქცა YouTube-ზე გამოქვეყნებული ვიდეო, რომელზეც სირიელი მეამბოხეები მათ მიერ დატყვევებული გაეროს ჩარისკაცებთან ერთად არიან გამოსახულნი. ერთ-ერთი შეარაღებული პირიკი, რომელიც საკუთარ თავს იარმოუკის წამებულთა ბრიგადის მებრძოლს უწოდებს, აცხადებს, რომ გაეროს ჩარისკაცებს არ გაათავისუფლებენ მანამ, სანამ სირიის სამთავრობო ძალები არ დატოვებენ ამ არეალში განლაგებულ სოფლებს. ისრაელმა გოლანის სიმაღლე 1967 წელს სირია-ეგვიპტის ომის დროს დაიკავა. სირიის ძალებს ეგრძალებათ შესვლა ამ არეალში განლაგებულ უსაფრთხოების ზონაში, სადაც გაეროს სამშვიდობო ძალები პატრულირებენ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის განცხადებით, ბრიტანეთი ჯავშან ჟილეტებსა და დაჯავშნილ ავტომანქანებს მიასწვის სირიელ მეამბოხეებს, რომლებიც იბრძვიან სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ. ჰეიგი გამოთქვა შეფასებას, რომ 20 მილიონი დოლარის არალეტალური სამხედრო დახმარება არის საჭირო, პროპორციული და კანონიერი რეაქცია სირიაში შექმნილ ჰუმანიტარულ კრიზისზე. ბრიტანეთი უკვე ეხმარება სირიელ მეამბოხეებს აღჭურვილობით, როგორიც არის ელექტროგენერატორები და საკომუნიკაციო დანადგარები. და კვლავ სირიის თაობაზე ინფორმაცია. გაეროს მონაცემებით მილიონს მიაღწია სირიელების რიცხვმა, ვისაც სამშობლოდან გაქცევა მოუხდა სირიაში 2 წლის წინ ბრძოლების დაწყების შემდეგ. 4 შაბათს ჟენევაში გაკეთებულ განცხადებაში ლტოლვილთა საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ანტონიო გუტიერესმა აღნიშნა, რომ ლტოლვილების დაახლოებით 9000 ბავშვები შეადგენენ.
Today we have registered 1 million.
დღეს აღვიცხეთ მილიონი სირიელი ლტოლვილი სირიის გარშემო მდებარე ქვეყნებში. და ეს არის მასობრივი გადაადგილება და გვიჩვენებს ნგრევისა და ტანჯვის დონეს, რომლის მოწმეც დღეს სირიაში ვართ.
განცხადა სირიის საკითხებზე გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ანტონიო გუტიერესმა. ვენესუელაში კი ერთკვირიანი გლოვა გამოცხადდა ქვეყნის პრეზიდენტის უგო ჩავესის გარდაცვალების გამო. 58 წლის ჩავესი სამშაბათს გარდაიცვალა კიბოს 2 წელი მკურნალობის შემდეგ. ის 14 წელი იდგა ხელისუფლების სათავეში და აღიარებული იყო ლათინურ ამერიკაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მემარცხენე ლიდერად. ვიცე-პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო გამოვიდა მოწოდებით, რომ ვენესუელამ უერთგულოს ჩავესის პოლიტიკურ კურსს.
ამ პირველ საათებში თავს დაუბლებულად გრძნობთ, რადგან დაგვაკლდა მისი ღიმილი, მისი ხელმძღვანელობა, მისი სიტყვა, მისი ხმა.
განცხადა ვენესუელის ვიცე-პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ, რომელიც ქვეყანას უხელმძღვანელებს ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, თალიბებმა 16 ავღანელი ჯარისკაცი მოკლეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ბადახშანის პროვინციაში. პროვინციის პრეზიდენტმა აბდულ მარუფ რასხმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან საუბარში განაცხადა, რომ ორ შაბათს თალიბებმა ტყვედ აიყვანეს ავღანეთის ეროვნული არმიის წევრები, მისივე ცნობით გამტაცებლებმა სამშაბათს დახოცეს 16 ჯარისკაცი, ამასთან სოფლის უხუცესებისა და სასულიერო პირების შუამავლობით შესაძლებელი გახდა 7 ჯარისკაცის გადარჩენა და გათავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატებიდან საქართველოში დაბრუნდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, რომელმაც ქვეყანა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვა თბილისის აეროპორტში. შაშკინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჯერჯერობით თავისუფალი ადამიანია და აქვს უფლება გადაწყვიტოს, თუ სად იქნება. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეა და ამიტომ სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. შაშკინის განცხადებით საჭიროების შემთხვევაში გამოძიებას ან თანამშრომლობისთვის მზად არის. 2009 წლიდან 2012 წლამდე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში 42 მილიონ ლარამდე ღირებულების პრემია და სხვადასხვა ფასიანი საჩუქარი, მათ შორის იარაღი, ტაბელური იარაღიც გაიცა. ამის თაობაზე ჟურნალისტებთან საუბარში საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომისიის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა, რამდენიმე ასეული ათასი ლარი უშუალოდ გენერალური შტაბის უფროსისა და მისი მოადგილის სახელზე არის გამოწერილი. ასე შეეხება სატებელო იარაღს, მათ შეერაღებული ძალების წარმომადგენელთა გარდა მსახიობებს, მომღერლებს და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებსაც ურიგებდნენ. ამასთან ირაკლი სესიაშვილი არ ადასტურებს, იყო თუ არა კანონის დარღვევა პრემიის გაცემა. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ელჩების დანიშვნის ბრძანებას ხელს არ აწერს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ტელეკომპანია იმეც განუცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ელჩობის კანდიდატებმა საპარლამენტო პროცედურები წარმატებით გაიარეს და მათ კანდიდატურებს პლენარულ სტომაზე მხარი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დაუჭირეს, თუმცა პრეზიდენტი არც ერთი ელჩის დანიშვნის ბრძანებას ხელს არ აწერს. ეს მას აფიქრებინებს, რომ პრეზიდენტს და ყოფილ ხელისუფლებას სურს ბოლომდე შეინარჩუნოს ის პოზიციები, რაც უცხოეთში აქვს, რომ მათ ახალი ელჩები არარსებობის და არ ყოფნის შემთხვევაში ისევ ჰქონდათ საშუალება გავრცელონ ახალი მთავრობისა და საქართველოს ახალი ლიდერების წინააღმდეგ მიმართული ინფორმაცია სხვა ახსნა. მე ამისთვის ვერ მომიძებნია დასწინა მაია ფანჯიკიძემ. დღეს დახურულ კალს მიღმა ერთი საათის განმავლობაში ერთმანეთ შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი. შეხვედრა პრემიერ მინისტრის ინიციატივით გაიმართა და როგორც ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს მხარეებმა, მათ ბევრ საკითხებზე ასთა სხვადასხვაობა გამოხატეს. ამასთან ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით მხარეების შეთანხმდნენ, რომ სასამართლო პოლიტიკისაგან უნდა იყოს თავისუფალი. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 12:08 თბილისის დროით. ახლა კი ინფორმაცია ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ და შემდეგ უკვე სიტყვას დაუთმობ ჩვენს კორესპონდენტებს. ბიძინა ივანიშვილი უზენაეს სასამართლოს ესტუმრა, რაზე ისაუბრენ პრემიერ-მინისტრმა და სასამართლოს თავმჯდომარემ, ეს იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა.
სიტყვა იმპიჩმენტი არ წარმოხსენია და ამის მსგავსი საუბარი არ ჰქონია.
ქართველი მეღვინეები პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე გატანას უკვე მაისისათვის ელოდებიან.
ჩვენი ღვინის ექსპორტი შეიძლება 1 წლის თავზე იყოს დაახლოებით 12 მილიონი ბოთლი. ეს გულისხმობს, რომ რუსეთს დაახლოებით 20-25% შეიძლება ეკავოს ქართული ღვინის ექსპორტი.
ვენესუელაში 7-დღიანი გლოვა გამოცხადდა პრეზიდენტ უგო ჩავესის გარდაცვალების გამო.
Tengamos toda la conciencia de que aquí estamos.
ჩვენ ვცვლით ისტორიას, ვებრძვით იმპერიალიზმს, ვებრძვით ბურჟუაზიას, ვებრძვით უმუშევრობას და ვებრძვით კოლონიალიზმს, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ბოლო 500 წლის განმავლობაში განიცდიდა.
Que tiene ya 500 años azotando a nuestro pueblo.
ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელშიც ჯიმი ჰენდრიქსზე და დევიდ ბოუვიზე ვისაუბრებთ.
მარსიანელ ზიგისაც შეგახვედრებს და დეტექტივ ნათან ადლერსაც გაგახსენებს. მოკლედ კიდევ ერთხელ დავწუნდი, რომ მიუხედავად ასაკისა, დევიდ ბოუი თანამედროვეობის ერთ-ერთი უძლიერესი მელოდისტი და პოეტი ბრძანდება.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალიკლიკაძე უძღვები. დახურულკარს მიღმა ერთი საათის განმავლობაში გრძელდებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეხვედრა. შეხვედრიდან გამოსული მხარეები მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის აუცილებლობაზე საუბრობდნენ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით მხარეების შეთანხმდნენ, რომ სასამართლო პოლიტიკისაგან უნდა განთავისუფლდეს. ნინო თარხნიშვილი ადევნებდა თვალს უზენაეს სასამართლოში მიმდინარე ამ შეხვედრას და ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს იმაზე, თუ კიდევ რა განცხადებები გააკეთეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ და რას ფიქრობენ დამოუკიდებელი ექსპერტები ამ შეხვედრის მნიშვნელობაზე.
მე ძალიან კარგად ვიცი ბატონი კოტეს ბიოგრაფია წარსული და მე ვთვლი, რომ მას აქვს ყველანაირი საფუძველი იმისა, რომ ღირსეულად დაასრულოს საკუთარი ვადა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე. ეს ფრაზა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კოტე კუბლაშვილთან დახურულ კარს მიღმა გამართული ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ თქვა. ბიძინა ივანიშვილი 6 მარტს საკუთარი ინიციატივით ესტუმრა უზენაეს სასამართლოს და როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა თქვა, მასპინძელთან ისაუბრა იმაზე, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, როგორც ძველი, ისე ახალი გუნდისგან.
ბატონი კოტეც მეტახმება იმაში, რომ საზოგადოებას აქვს გარკვეული სკეპტიციზმი, გარკვეული კითხვები სასამართლოსადმი. არ არსებობს ჩემი მხრიდან, როგორც საურობის მეთაურის ან ჩემი გუნდის წევრების მხრიდან ცდელობები, თუ მე გავიგავსება თამაში ჩავერები, რომ ვინმე გაგეთოს და კონდეს მცდელობაც კი სასამართლოსზე ზეგავლენა მოახდინოს და ჩაერიოს.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეც და პრემიერ-მინისტრიც ჟურნალისტებთან საუბრისას ზოგადი ფრაზებით შემოიფარგლნენ. შეიძლება ითქვას, რომ მათ შეთანხმებულად ისაუბრეს იმაზე, რომ აუცილებელია სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ობიექტური სისტემა. ეს შეხვედრაც ამას ემსახურებოდაო, განაცხადა კოტე კუბლაშვილმა.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ ხელისუფლებისგან და არის გადმოდგმული ნაბიჯი იმისაკენ, რომ სასამართლოს მიმართ ისინი იყვნენ სწორედ ისეთ ობიექტური შემფასებლები გადაწყვეტილებებისა, ობიექტურად უყურებდნენ სასამართლოს საქმიანობას, არა მხოლოდ ხელისუფლება, არამედ ოპოზიციაც, უმცირესობაც, უმრავლესობაც და ყველანი, რომ სასამართლო იყოს პირველ რიგში და არის თავისუფალი კორუფციისგან და ასევე იყოს თავისუფალი ნებისმიერი პოლიტიკო სებისაგან.
ის რომ წინა ხელისუფლების დროს სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი და ის პოლიტიკური წნეხის ქვეშ იმყოფებოდა, ამის შესახებ იურისტები თუ სასამართლო ექსპერტები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შეიძლება ითქვას, რომ ერთხმად აცხადებენ. თუმცა ისინი იმასაც ამბობენ, რომ სასამართლომ ჯერჯერობით ვერც ახალი ხელისუფლების პირობებში მოიპოვა თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობა და კონსტიტუცია უზრუნველყოფს მოსამართლეების სრულ დამოუკიდებლობას და არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს არანაირი ლეგიტიმური მექანიზმი და ბერკეტი იმისა, რომ ზეგავლენა მოახდინოს დამოუკიდებელ მართლმსაჯულებაზე. აცხადებს რადიო თავისუფლებას საუბარში ეკა ფოფხაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ეკა ფოფხაძის თქმით, თუკი არჩევნებამდე სასამართლო აბსოლუტურად აკმაყოფილებდა პროკურატურის მოთხოვნებს, ახალი ხელისუფლების პირობებში სიტუაცია სრულად შეიცვალა.
თუნდაც ჯიჯი უგულავას საქმე არის კლასიკური შემთხვევა. მე ძალიან მაინტერესებს ბოლო, მაგალითად თქვა 5 წლის განმავლობაში, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ პიროვნება აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დაუტოვებია. ერთი საქმე მაინც, ერთი პრეტენდენტი.
ეკა ფოფხაძე ფიქრობს, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ შექმნილი კანონ პროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ, რომელიც ამ ეტაპზე პარლამენტში განხილვის პროცესშია და რომელიც ვენეციის კომისიის დასკვნაselis იქნება ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ სასამართლომ რეალური დამოუკიდებლობა მოიპოვოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ღამის თავისუფლება და გრძელდება ქართული ღვინის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების საკითხზე საუბრით. ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების კომპანიები რუსეთის ბაზარზე სავარაუდოდ მაისის ბოლოს შეძლებენ შესვლას. ეს პროგნოზი ეყარება თავად რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის გენადი ონიშენკოს ამასწინანდელ განცხადებას. ქართული ღვინის მწარმოებელი 36 კომპანია და ასევე მინერალური წყლის 4 კომპანია ახლა რუსეთის ბაზარზე რეგისტრაციის პროცესს შეუდგება. თუ რომელი კომპანია და რა გზით აპირებს შეიტანოს რუსეთის ბაზარზე საკუთარი პროდუქცია, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნინო ხარაძე გეტყვით.
რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა სამსახურმა ქართული ღვინის 36 კომპანიის და 4 მინერალური წყლის კომპანიის სია გამოაქვეყნა, რომელთა შემოწმებაც დასრულდა და რომელთაც რუსულ ბაზარზე შესასრულად საკუთარი პროდუქციის რეგისტრაციის დაწყების უფლება მიეცემათ. როგორც რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშენკო მოთხრა რუს ჟურნალისტებს, რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის დაახლოებით 200 სახეობას ელიან.
ალბათ შემოსვლის ნებართვას ღვინის პროდუქტებს მივცემთ. ჩვენი შეფასებით ეს ალბათ 150-200 სახეობის ქართული ღვინის პროდუქტი იქნება. მათ რეგისტრაციის ნება მიეცემათ და რეგისტრაციის წარმატებით გავლის შემდეგ შემოვლენ ჩვენს ბაზარზე.
ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიები იმ დარჩენილი კომპანიების შემოწმების შედეგებს დაელოდებიან, რომელთა ექსპერტიზაც რუსეთის სანიტარული სამსახურის მიერ 25 მარტიდან იგეგმება. სულ რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების სურვილი 82 კომპანიამ გამოთქვა. როგორც საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან ლავითაშვილმა განაცხადა, გენადი იონიშენკოს უწყების ექსპერტების და სპეციალისტების შემოწმების პირველმა ეტაპმა საქართველოში ობიექტურად და პროფესიულად ჩაიარა და, მისივე თქმით, ფაქტობრივად ყველა საწარმომ გამოცდა ჩააბარა. მისივე სიტყვებით, რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, რაც დაახლოებით ერთთვიანი პროცედურაა, ქართული პროდუქტი რუსულ ბაზარზე მაისის ბოლოსთვის უნდა გამოჩნდეს. ლევან დავითაშვილის პროგნოზით, მომავალი წლის განმავლობაში ქართული ღვინის ექსპორტი რუსულ ბაზარზე დაახლოებით 8-10 მილიონი ბოთლი იქნება.
პირველი წლის განმავლობაში ჩვენ შეიძლება შევძლოთ 8-10 მილიონი ბოთლის ექსპორტირება რუსეთში. ეს არ არის პატარა ციფრი. ცნობისათვის, დღეს ქართული ღვინის ექსპორტი არის დაახლოებით 24-23 მილიონი ბოთლი ყველა სხვა ქვეყანაში. თუ ამას დაემატება 10 მილიონი ბოთლი და შევიგანჩნევთ იმ ზრდის ტემპს, რომელიც ამჟამად გაგვაჩნია, ჩვენი ღვინის ექსპორტი შეიძლება ერთი წლის თავზე იყოს დაახლოებით 40 მილიონი ბოთლი. ეს გულისხმობს, რომ რუსეთს დაახლოებით 20-25% შეიძლება ეკავოს ქართული ღვინის ექსპორტში. აქ დამეთანხმებით, სოლიდური მაჩვენებელია, მაგრამ არაიმდენად სარისკო, რომ ჩვენ მარტო რუსეთზე ვიქნებით დამოკიდებული, ანუ განსხვავებული კონექტურა გვექნება საექსპორტო ბაზრებზე.
ღვინის კომპანია თელავის ღვინის მარნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზურაბ რამაზაშვილი რუსულ ბაზარზე უახლოესი ორი წლის განმავლობაში დიდი მედებს არ ამყარებს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მისი სიტყვებით ქართულ კომპანიებს მთელის პერიოდში რუსულ ბაზარზე დაბრუნების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდათ და შესაბამისად ლიმიტირებული პროდუქცია აწარმოეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბევრ ღვინოს გასაყიდად ვერ გაიტანენ. და ამასთან, როგორც ზურაბ რამაზაშვილი ამბობს, უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში, ანუ ემბარგოს შემდეგ, რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქცია უკვე ჩაანაცვლა სხვა ქვეყნის პროდუქციამ.
ბაზარზე ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა, შეიცვლებოდა მოხმარებლების პრიორიტეტებით, ქართული ღვინო ნაწილობრივ ჩანაცვლებოდა სხვა ღვინით. ამავე დროს რა დაგავიწყოთ, რომ თაროზე ადგილი ლიმიტირებულია, ანუ შეზღუდულია. ქართული ღვინო ერთ-ორ წელიწადში ვერ მოახერხებს იგივე მოცულობაზე დაბრუნებას, რა მოცულობა ეს იყო 2005 წელს.
თქვათ, რომ ქართული ღვინის ექსპორტის მაქსიმუმი რუსულ ბაზარზე 2005 წელს დაფიქსირდა და ის 52 მილიონ ბოთლში ადგენდა. რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნება სარისკოდ აფასებს საპარლამენტო უმცირესობა. დავით დარჩიაშვილის თქმით, რუსული ბაზარი არც თუ ისე პროგნოზირებადია და შესაბამისად უკვე დივერსიფიცირებული ქართული პროდუქციის კვლავ რუსულ ბაზარზე დაბრუნება სარისკო საქმეა.
რუსეთში როდის რას დაგიბლოკავენ, როდის სადრა ბიუროკრატიული ბარიერი დაგხვდება, რომელიც უნდა გადალახოს რუსეთის უკანონო გზებით, და როდის კიდევ კრემლში ასე ვთქვათ რაღაცა სხვა ხასიათზე გაიგვიძებენ და გადაწყვეტილება ამის მიხედვით შეიცვლება სანიტარულ სფეროშიც კი, ამის წინასწარმეტყველება არის შეუძლებელი. სამწუხაროდ ეს არის სერიოზული პრობლემა და ახლა თუ ეს პრობლემები ყოველთვის იქნება გადალახული, საქართველოს სუვერენიტეტს არ დაკარგავს, მე ეს მაძარდებს პირადად ქართული სუვერენიტეტი და ამავე დროს ქართველი მეღვინეები შემოსავალს ნახავენ.
ამასთან, დავით დარჩიაშვილის სიტყვებით, რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის და მინერალური წყლების დაბრუნების შესაძლებლობა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლას უკავშირდება, მაშინ როცა რუსეთს ეს ვალდებულება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგაც გაუჩნდა. ამაზრს ნაწილობრივი ზიარებს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, თუმცა ის პოლიტიკური პროცესის შედეგადაც მიიჩნევს რუსული ბაზრის გახსნის შესაძლებლობას. ზურაბ აბაშიძე ვერ ხედავს რუსეთის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებით რაიმე დათმობის მოლოდინს. ეს სიტყვებით, ახლათავად მეწარმეების გადასაწყვეტია, ისარგებლებენ თუ არა პოლიტიკური მოლაპარაკებების შედეგად გაღებული კარით და შევლენ თუ არა რუსულ ბაზარზე. რაც შეეხება რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის შესვლის გზებს, როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, ერთი გზა ეს არის ზემოლარსის საავტომობილო გამშვები პუნქტი, რომელთან დაკავშირებითაც ამჟამად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა განიხილება სხვა მარშრუტებიც. ერთი ეს არის სარკინი გზო გადაზიდვები აზერბაიჯანის გავლით და მესამე ვერსია არის საბორნე მიმოსვლა, კერძოდ საუბარია ნოვოროსიის გზე. თუმცა, როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, დღეს ბორანი ამ მიმართულებით არ მოძრაობს, მაგრამ თუ იქნება მოთხოვნა, შეიძლება გაჩნდეს საბორნე მიმოსვლას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსტანტ რადიო თავისუფლების გადაცემას თბილისში ხამის 12 საათი და 20 წუთია. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 6 მარტს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა ცვლილება ორ კანონში, რის საფუძველზეც დასუფთავების გადასახადი აღარ იქნება მიბმული ელექტროენერგიის გადასახადზე. საუბარია საქართველოს პარლამენტის წევრის თინათინ ხიდაშელის მიერ ინიცირებულ შესაბამის კანონ პროექტებზე. თუ რას ფიქრობენ დენისა და ნაგვის დაშორიშორების შესახებ თბილისის საკრებულოში, სადაც თავის დროზე ეს კავშირი შედგა და შემდეგ დიდი ხმაური და უკმაყოფილებაც მოჰყვა, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის ავტორმა და ინიციატორმა თინა ხიდაშელმა თავისი საკანონმდებლო საქმიანობა პარლამენტში სწორედ ამ საკითხით დაიწყო და ეს იმიტომ გააკეთა, რომ თბილისის საკრებულოს წევრობის დროს ვერაფერს გახდა თბილისელებისთვის მიუღებელ ამ პრობლემასთან ბრძოლაში. აქვე ვთქვათ, რომ წესი, რომლითაც დასუფთავების გადასახადი ელექტროენერგიის გადასახადს მიეცა, თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 2011 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა. მანამდე არსებული ფიქსირებული მოსაკრებელი ერთულ მოსახლეზე 2.5 ლარს შეადგენდა. ნაგვისა და დენის დაშორებასთან დაკავშირებული მოთხოვნა საკანონმდებლო ინიციატივის სახით რომ დაარეგისტრირა, საზოგადოებას თინა ხიდაშელმა ჯერ კიდევ გასული წლის მიწრულს, კერძოდ 27 დეკემბერს აცნობა. იმ დღეს გამართულ ბრიფინგზე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა განმარტა, რომ მისი საკანონმდებლო ინიციატივა მოსაკრებულთან დაკავშირებულ ყველანაირ უსამართლობას დაასრულებს.
ეს არის კანონპროექტი, რომლითაც ასეთი ტიპის მანიპულაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, რომელიც მოსახლეობის ხარჯზე ხდება და დამატებით ხარკს და გადასახადს ითვალისწინებს, მომავალში აკრძალული იქნება და ვერცერთი თვითმმართველობა ანგრევა ცენტრალური ხელისუფლება დამატებით საფასურს ვეღარ შემოიღებს იმისთვის, რაც ისედაც ჩვეულებრივ რეჟიმში გადასახადით რაღაც ეკუთვნის.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა მასშტაბის მოსაკრებელი დაწესდება ერთ სულზე დედაქალაქის შემთხვევაში, როგორც საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მოსაკრებლის ოდენობა მერის მიერ წარმოდგენილი პროექტის განხილვის შემდეგ დადგინდება.
პროექტი წარმოდგენის შემთხვევაში ჩვენ ძირფესვენად ჩაუჯდებით, მისხალ-მისხალ გავივით მისმა წარმოდგენილ პროექტს, გადავამოწმოთ, ჩაუწერებთ ეროზულ მონიტორინგს და დავდებთ რეალურ ღირებულებას გამოვიყვანთ, რაც მერე გაიყოფა შესაბამისად აბონენტებზე და მივიღებთ სავსებით რეალურ ტარიფს.
პარლამენტის აქტიურობას გულიკო ზუმბაძე ფრია დროულს უწოდებს, რადგანაც განახევრებული ტარიფის სისტემა, რაც გასული წლის ნოემბერში ამოქმედა, მხოლოდ 5 თვით არის დაწესებული. გავხსენოთ, რომ ნოემბრის შემდეგ თბილისელები ელექტროენერგიის ყოველ დახარჯულ 1 კილოვატ-საათზე 5 თეთრის ნაცვლად 2.5 თეთრს იხდიან. თუმცა ნაგვის გადასახადი კვლავ ელექტროენერგიის გადასახადზე დარჩა მიბმული. თავისთავად დენისა და ნაგვის გადასახადების ბმა საუკეთესო მოდელად არ მიაჩნია საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ახალ თავმჯდომარეს კოკიონა თამიშვილს, მაგრამ როგორც ის ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ოპონენტებს საკრებულოში მათთვის უკეთესი გამოსავლის შეთავაზება არც კი უცდიათ.
ვემხრობი ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მოსახლეობისთვის გააიაფებს ამა თუ იმ ტარიფს და ამავე დროს იქნება შენარჩუნებული სისტემა. გრადის სისტემა, რომელიც არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ქალაქისთვის, თბილისის მაცხოვრებლებისთვის აუცილებელი სამუშაოები შეასრულოს. თუ ამ ორ ამოცანას, გაიაფებას და მდგრადობას, დააკმაყოფილებს რაიმე გადაწყვეტილება პარლამენტის მხრიდან, იქნება ეს მიღებული თუნდაც საკრებულოდან, მე ნებისმიერს მივესალმები და ბუნებრივია ჩემი კოლეგებიც მიესალმებიან. მე უბრალოდ მაქვს დიდი ეჭვი, რომ შესაძლებელია ეს ასე არ მოხდეს.
იონა თამიშვილის განმარტებით, ჩაწერის სისტემის არარსებობის პირობებში ერთ სულზე გათვლილი მოსაკრებლის სისტემა ვერ ამართლებდა და წინასწარ გაანგარიშებული შემოსავალი ვერ გროვდებოდა, მაშინ როცა დასუფთავების სისტემა უზარმაზარ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. ეს თემა მუდამ წარმოადგენდა დავის საგანს, თუმცა ამ ტიპის შემოსავლებთან და ხარჯებთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი ეჭვები გაჩნდა და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საგამოძიებო ორგანოებმა დედაქალაქის მერიაში თანხების არამიზნო ბრევ ხარჯვასთან დაკავშირებული ვარაუდები სწორედ ელექტროენერგიისა და დასუფთავების გადასახადების გადაბმას დაუკავშირეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა თქვენ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს საარქივო ჩანაწერებს. საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუს, რომელიც ჩაწერილია 1968 წლის მაისში, გენერალის გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრე. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნიკო ნერგაძეს, რომელიც საქართველოს პრესის მიმოხილვას გაგაცნობთ.
მიმოხილვას დაიწყებთ ყველა სიახლით, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს მთავარ პროკურორ არჩილ კბილაშვილთან. ინტერვიუს სათაურია „სააკაშვილის დაკითხვის შესაძლებლობა არსებობს“. არჩილ კბილაშვილი ლაპარაკობს იმაზე, თუ როგორია მისი აზრით იდეალური პროკურორი და ამბობს, ჩემი აზრით პროკურორი საზოგადოებაში შიშნარევ პატივისცემას უნდა იწვევდეს, შიშს კანონის მიმართ და პატივისცემას კანონის შესრულებიდან გამომდინარე. ასეთია ჩემთვის იდეალური პროკურორიო, ამბობს ის. რაც ეხება პროკურატურის მუშაობას, ის ამბობს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ამას არაეფექტიანად მიიჩნევს და ეს იმიტომ, რომ დამნაშავედ მიჩნეულ ადამიანებს ვერ ხედავენ გისოსებს მიღმა. რასაც თავისი მიზეზები აქვს, მაგრამ ეს არ განსაზღვრავს პროკურატურის საქმიანობის აქტიურობასო. არჩილ კუბაშვილი დაასძენს ბოლო 4 თვის განმავლობაში 190-მდე საჯარო მოხელე ყავს მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, მათ შორის 5 მინისტრი, 1 ქალაქის მერი. ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია საშუალო ევროპული სტატისტიკის გათვალისწინებით. მთავარ პროკურორთან ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. აქვე ნახავთ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, თუმცა ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან დღეს ვერსიაც აქვეყნებს და აქ ისიც ეხება დანაშაულის და სასჯელის თემას. კრიმინალზე პასუხი ყველამ უნდა აგოს, მაგრამ არა სამოხელეო გადაცდომებზე, რითაც თითქმის მთელი სახელმწიფო აპარატი იყო დაკავებულიო, ამბობს ის. ალასანია პრეზიდენტის პოზიციაზეც ლაპარაკობს და ამბობს, ჩვენს ინტერესებში მართლაც არ შედის იმ ყველაფრისთვის ხაზის გადასმა, რაც ბოლო 9 წლის განმავლობაში გაკეთდა, მაგრამ სააკაშვილის პროცესი სწორედ აქეთ მიჰყავსო. როგორ წარმოგიდგენიათ, საქართველოს მოსახლეობის 90%-მა როგორ მიიღო პრეზიდენტის პოზიცია, რომ მას დამოუკიდებელი სასამართლო და მედია სურს, კითხულობს ალასანია და შეკითხვას თავად სცემს პასუხს. ეს უკვე ირონიაზე მეტია, როცა ოპოზიცია ასეთ განცხადებას აკეთებს, პირველ რიგში საკუთარ თავს არ ეხმარებაო, უთხრა ირაკლი ალასანიამ ვერსიას. პრემიერის და პრეზიდენტის ურთიერთობა განიხილება რეზონანსის სტატიაში, რომლის სათაურიცაა „პრემიერი პრეზიდენტს ქვეყნის სახელით განცხადებების გაკეთებას უკრძალავს“. გადეთი წერს, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით პრეზიდენტის განცხადებები ქვეყნის პოზიციად აღარ ჩაითვლება, არა და მოქმედი კონსტიტუციით პრეზიდენტი ქვეყნის პირველი პირია და შესაბამისად მისი განცხადებები მხოლოდ კერძო პირის მოსაზრებად ვერ ჩაითვლებაო. ამასვე ამბობს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ შეუძლებელია პრეზიდენტის განცხადებებისთვის კერძო პირის განცხადების სტატუსის მინიჭებაო. ის არის სახელმწიფოს მეთაური, ის არის ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში და ქვეყნის ერთიანობის და მთლიანობის გარანტი, ამიტომ ძნელი წარმოსადგენია, რომ მისი განცხადებები იყოს კერძო პირის განცხადებაო, ამბობს ავთანდილ დემეტრაშვილი. თუმცა სხვებისთვის, ვისაც წერს რეზონანსი, ეს არ არის მაინც და მაინც უცნაური. პოლიტექნოლოგიების და საარჩევნო კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი მაგალითად ამბობს, ვინაიდან თავად პრეზიდენტი თავისთავად განიხილავს მთავრობის ოპოზიციად, რაც ძალიან გაუგებარია, ამიტომ ცხადია, რომ მისი პოზიცია ვერ იქნება მთავრობის პოზიციის გამომხატველი. პრეზიდენტი საუბრობს არასახელმწიფოებრივად, არასაფუძვლიანად და ამიტომაც მთავრობამ ეს პრობლემა მარტივად გადაჭრა და ყველას გაუგზავნა შეტყობინება, რომ მისი განცხადებები ქვეყნის პოზიციას კი არ გამოხატავს, არამედ ეს არის კერძო პირის ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ლიდერის განცხადებებიო, უთხრა კახი კახიშვილმა რეზონანს.
მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც რამდენიმე წამში დაპირებული საარქივო ინტერვიუთი განვაგზობთ გენერალ გიორგი კვინიტაძესთან. ცელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ. ზუსტად 6 ათეული წლის წინ, 1953 წლის 3 მარტს, პირველად გავიდა ეთერში რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პროგრამა. მე-60 წლის თავის საიუბილეო დღეებში რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია გთავაზობთ ისტორიულ ჩანაწერებს ჩვენი არქივიდან. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუ, რომელიც ჩაწერილია 1968 წლის მაისში, გენერლის გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრე. ამ საუბრის ჩაწერისას გიორგი კვინიტაძე 95 წლისა იყო. მას ესაუბრება ქართული სამსახურის იმჟამინდელი დირექტორი კარლო ინასარიძე, რომლის საეთერო ფსევდონიმი ოთარ კეთილაძე გახდათ. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს პირველ ნაწილს.
ბატონო გენერალო, ხوار მოგვიყვებით თქვენს თქვენი ცხოვრების მთავარ მომენტებს.
მე დაბადებული ვარ 1974 წელს აგვისტოში. დაბადებული ვარ დაგესტანში, როგორც ყველა ჩემი დები, სადაც мама ჩემი მსახურობდა დაგესტანსი კონი პოლკში.
დაგესტანის ცხენოსანთა პოლკში.
ოი. აი, სად ვიყავით ცხოვრებაში? Мама ჩემა გაატა 40 წელიწადი იქ დაგესტანში. მერე იქიდან როცა მე ვიყავი 6-7 წლის გადმოვიდა мама ჩემი თბილისში.
ბატონო გენერალო, თქვენ შემდეგ мама თქვენმა შეგიყვანათ კადეტთა корпуსში. დაამთავრეთ ის. მონაწილეობა მიიღეთ იაპონია-რუსეთის ომში 1905 წელში. შემდეგ შედით სამხედრო აკადემიაში. დაამთავრეთ ის.
წამე აკადემია გავათავე 3 წლის შემდეგ მე მქონდა შეგულება და მე მოვედი თბილისში. უ დემამ უკვე არ ამღავდა. ნუ დები სამი და იყვნენ თბილისში ყველა სამიე ჩემზე უფროსი.
დრო გენერალო, სად ბრძანდებოდით თქვენ 1918 წლის 26 მაისს, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და როგორ შეხვდით საქართველოს დამოუკიდებლობას თქვენ პირადად?
მე ვიყავი ჯერ სამხედრო მინისტრის ანაშემწე და თავარ სარდალი ყველა კავკაზიის ჯარებისა იმ რესპუბლიკაში.
დიახ.
იმიტომ რომ კასა მოახლოდნენ თათრები კარს, მაშინ გენერალ დეშირის ზუბძანა სომხებს დახევა, რადგან დარწმუნდა რომ სულებით შეუძლებელია იმისი დაჭერა თათრების წინააღმდეგ. ამის შემდეგ ის იყო გადაყენებული და მე დამნიშნეს
ჯარების სარდლად.
სარდლად. კავკასიის.
კავკასიის ჯარების სარდლად. საქართველოს დამოუკიდებლობა ჯერ არ იყო გამოცხადებული.
არა.
დიახ.
აი მოაპარაკებო კონდათ ტრაპეზონში მერე ბათუმში.
დიახ.
თათრებთან.
დიახ.
ის ხელშეკრულება რომელიც მოხდა ბესლიტოვსკი.
დიახ.
ჩვენ არ გვინდა და მიიღებო.
დიახ.
იმიტომ რომ არდაგან ბათუმ ი არდაგან ბათუმი კარს აძლევს რუსეთი მისა დაუბრუნა
თათრებს. საბჭოთა რუსეთმა მისა, ეს ბოლშევიკებმა მისა, ლენინის მთავრობა.
ბესლიტოვში.
ბესლიტოვში.
შენ არ მივიღეთ ეს.
დიახ.
ერთი შეფერა არის. თურმე გერმანელები, რომელს უნდა და ჩენი შველა, მოითხოვეს რომ ქართელების წარმომადგენელი ყოფილიყო ბესლიტოვში.
დიახ.
არ წავიდნენ ჩენები.
და როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, თქვენ მაშინ ბრძანდებოდით ფრონტზე თუ თბილისში?
მე ვიყავი თბილისში. და მე ვიყავი სამხედრო მინისტრის თანაშემწე.
და როგორ შეხვდა ბატონო გენერალო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ქართული ხალხი საერთოდ, უნდა ქართული ჯარი?
როცა გამოცხადდა პარლამენტში ეს ამბავი,
დამოუკიდებლობის აქტი.
აქტი გამოცხადდა და ჩვენ ვთქვათ მოშორდით სომხებს და თათრებს.
დიახ.
რომელთა უნდა გამოცხადება თბილისში, ჩვენ არ დავუშვით ეს.
დიახ.
აი სოფლებში რა მოხდა, მე არ ვიცი.
დიახ.
ოფიცრებაში იყო მშენიერი აღება და სიხარული.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი საარქივო ჩანაწერი, ეს იყო ინტერვიუ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების თავარსარდლისა გენერალ გიორგი კვინიტაძის, რომელიც ჩაწერილი 1968 წლის მაისში გენერლის გარდაცვალებამდე 2 წლით ადრე. ამ საუბრის ჩაწერისას გიორგი კვინიტაძე 95 წლისა იყო. მას რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის მაშინდელი დირექტორი კარლო ინასარიძე საეთერო ფსევდონიმით ოთარ კეთილაძე ესაუბრა. ეს იყო ამ ინტერვიუს პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილს კი რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემებში შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ არ მიასკნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება
მარცების ჯარი უბრალოდ აღუმრეს საჩვენებელ ჯარი. ჩოქირება ჯარი რომელმაც იცი ძოლა.
რას ეხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეუბნება რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასერტელი დაგვეყალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა თბილისის დროით 12:35. გადაცემას ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში სიტყვა, ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი 58-18 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეს მოხდა 5 მარტს. პოლიტიკური ლიდერის გარდაცვალების გამო ქვეყანაში ერთკვირიანი გლოვა გამოცხადდა. კონსტიტუციის თანახმად კი ვენესუელაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. არჩევნებამდე კი ქვეყანას ვიცე-პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო ხელმძღვანელებს, რომელმაც გააცნო კიდევაც ვენესუელის მოსახლეობას და მთელ მსოფლიოს უგო ჩავესის გარდაცვალება. ჩვენ სპეციალური სიუჟეტი მოამზადეთ იმაზე, თუ ვინ იყო უგო ჩავესი, როგორი გზა განვლო მან ვენესუელის პრეზიდენტობამდე, რომლის პოსტსაც იგი 14 წლის განმავლობაში იკავებდა. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა კიბოს ხანგრძლივი ავადმყოფობის გამო. პოლიტიკური ლიდერის გარდაცვალების გამო ქვეყანაში ერთკვირიანი გლოვა გამოცხადდა, ხოლო კონსტიტუციის თანახმად ვენესუელაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. უგო ჩავესი საჯარო შეხვედრებზე ტრადიციული წითელი მაისურით გამოდიოდა. კაცად აკრიტიკებდა კაპიტალიზმს და ვენესუელის ნავთობისგან მიღებულ შემოსავალს დაბალ ხელფასიანი მოქალაქეებისათვის, სახლების მშენებლობასა თუ სხვა პროექტების განხორციელებას ახმარდა, რამაც ჩავესს ქვეყნის ღარიბ მოსახლეობაში დიდი პოპულარობა მოუტანა. ცნობილია, რომ 2009 წელს ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის გვერდიგვერდ მდგომმა ჩავესმა განაცხადა, რომ ორ ლიდერს ერთნაირი სოფხედველობა აკავშირებდა.
ჩვენ შეგნებული გვაქვს, რომ ისტორიის ახალ ფურცელს წერთ. ჩვენ ვცვლით ისტორიას, ვებრძვით იმპერიალიზმს, ვებრძვით ბურჟუაზიას, ვებრძვით უმუშევრობას და ვებრძვით კოლონიალიზმს, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ბოლო 500 წლის განმავლობაში განიცდიდა.
კოლონიალიზმო, კე ტიენე ია 500 ანიოს აზოტანდო ნუესტრო პუებლო.
უგო ჩავესი 1954 წელს სკოლის მასწავლებლების ოჯახში დაიბადა. იგი ახალგაზრდობაში ოცნებობდა ბეისბოლის უმაღლეს ლიგაში ეთამაშა, თუმცა საბოლოო ჯამში აიჩია სამხედრო კარიერა. 1975 წელს იგი ელიტურ საპარაშუტო ნაწილს ჩაუდგა სათავეში. არმიაში ყოფნის დროს ჩავესმა სხვა ოფიცრებთან ერთად ვენესუელის საიდუმლო სახალხო განმათავისუფლებელი არმია დააარსა და მარქსისტ ლიდერებთან გააბა კავშირი. მოგვიანებით კი მას საფუძველი ჩაუყალა ბოლივარულ რევოლუციურ მოძრაობას. 1992 წელს უგო ჩავესმა სამხედრო გადატრიალების მოწყობა სცადა, მაგრამ გეგმა ჩაიფუშა, რის გამოც ათასობით მომხრესთან ერთად 2 წელი დაჰყო საპატიმროში. მოგვიანებით ჩავესი შეიწყალეს, განთავისუფლების შემდეგ კი მან დააარსა პოლიტიკური პარტია სახელწოდებით მეხუთე რესპუბლიკის მოძრაობა, რომელმაც 1998 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე დიდი უპირატესობით მოიპოვა გამარჯვება. ჩავესის მართველობის დროს შეზღუდული იყო მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა, ხოლო ოფიციოსის და ვენესუელის პრეზიდენტის პოლიტიკურ ოპონენტებს მოღალატეებსა და იმპერიალისტური შეერთებული შტატების მთავრობის თანამოაზრეებს უწოდებდნენ. უგო ჩავესი ვენესუელის პრეზიდენტად მესამე ვადით 2012 წლის ოქტომბერში აირჩიეს. ამ დროისათვის მას უკვე ჰქონდა გადატანილი კიბოს ოპერაცია. ჩავესი 2 წლის განმავლობაში ებრძოდა მძიმე დაავადებას. ბოლო ოპერაცია მას გასული წლის დეკემბერში კუბაში ჩაუტარდა, თუმცა ოპერაციის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მდგომარეობა გართულდა და იგი საკუთარ ინაუგურაციასაც კი ვერ დაესწრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს ოთხშაბათობით ტრადიციულად მუსიკალურ პროგრამას უთმობთ ხოლმე ყურადღებას. მასაც ვახო ხვიჩია ახლა ორ ძალიან ცნობილ მომღერალზე ისაუბრებს: დევიდ ბოუვი, ჯიმ ჰენდრიქსი. მოუსმინოთ ვახო ხვიჩიას.
დღევანდელ სიუჟეტს ორ ნაწილად გავყოფ. პირველს დევიდ ბოუვის, ხოლო მეორეს ჯიმ ჰენდრიქსს დავუთმობ. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებულ ამბავს ასე ამ ნუ სურპრიზად დავტოვებ.
მანამდე კი ბრიტანელს მიხედავ, რომელსაც 8 იანვარს 66 წელი შეუსრულდა. ალბათ გახსოვთ, რომ იმავე დღეს იუბილარმა სინგლი We Are We Now შემოგთავაზა და დაიფიცა მარტში მთლად ახალ ალბომსაც გაღირსებთო. საკუთარ ვებგვერდზე ვიდეოკლიპიც კი მოაყოლა, რომელიც ამერიკელმა მხატვარმა ტონი ოუსლერმა გადაიღო. დიახ, დევიდ ბოუიმ ძალიან დაგვიძვირა თავი, რადგან 10 წელი დუმდა და მის მორიგნა მოქმედარს 2003 წლიდან მოუთმენლად ველოდით. ხოდა სინგლის გამოჩენამ გვარიანად გაახარა მონატრებული მსმენელი. თუმცა აზრი ორად გაიყო, ზოგი აღფრთოვანდა. ზოგს კი მუსიკოსის ვოკალურმა მონაცემებმა გაუცროა იმედები, მობერებული და მოტეხილი მოეჩვენათ. მართლაც ენა არ მოგიბრუნდება ამ ტკიცე, რომ ძველებურად ხმამადლიანია. ნაღვლიანი, ნოსტალგიური რამე რუმეებითაა შეწუხებული. იგი პოპთან ერთად 70-იანების პოტსდამის მოედანზე ხეტიალი მონატრებია. დიახ, იმ პერიოდს მისტირის, როცა ელექტროობით დამუხტული კრაფტვერკის ბერლინი ცულდგმულობდა და თავის ცნობილ გერმანულ ტრიპტიხს ქმნიდა. წარმოდგენა არ მაქვს, გარდასული დღენი ასე რა მოანადრა, მაგრამ სიმღერაზე მთლად აუგიცარი თქმის. ამგვარ მელოდიასა თუ ტექსტებს ღამე უნდა უსმინო, როცა არ გეძინება. მით უმეტეს თუ ბერლინის გიყვარს და მასზე გეფიქრებ. Man lost in time near Cardiff, just walking the dead. დევიდ ბოუის დაპირებული 24 სტუდიური ნამუშევარი The Next Day ოფიციალურად 11 მარტს გამოვა. თუმცა მარიფათის წყალობით მისი დაგემოვნება მაინც მოახერხა. ხოდა ზემოხსენებული სინგლი ფაქტიურად ერთადერთი უდრტვინველი ბალადა გამოდგა. დანარჩენი მასალა კი ერთი ამოსუნთქვით ისმინება. ბორგავი, გლამურული როკის სულისკვეთებით გახლავთ სავსე. დრამატული, ირონიული და გემოვნებიანი სიმღერების კრებულია, რომლებშიც ზოგან ბიტლზურ მრავალხმიანობას, ზოგან კი რთულ ჰარმონიულ სტრუქტურებზე აწყობილ როკოპერულ მოტივებსაც გადაეყრება. The Next Day თითქოს დროის მანქანაც გახლავთ, რომლითაც ბრიტანელი საკუთარ წარსულში, მისი შემოქმედების პერიოდებში და სხვადასხვა სტილისტიკის კონკრეტულ ალბომებში გამოგზაურებს. მარსიანელ ზიგისაც შეგახვედრებს და დეტექტივ ნათან ადლერსაც გადახსენებს. მოკლედ კიდევ ერთხელ დავწმინდი, რომ მიუხედავად ასაკისა, დევიდ ბოუი თანამედროვეობის ერთ-ერთი უძლიერესი მელოდისტი და პოეტი ბრძანდება. და ბოლოს იმ სიურპრიზის შესახებ სიუჟეტის დასაწყისში რომ ვახსენე. გუშინ ჯიმი ჰენდრიქსის დისკი People, Hell and Angels გამოვიდა, რომელიც აქამდე გამოუქვეყნებელ 1978-79 წლებით დათარიღებულ სტუდიურ ჩანაწერებს აერთიანებს. გიტარისტი მასალაზე თავისი კოლეგების, ჯგუფ Experience-ის მუსიკოსების გარეშე მუშაობდა და მომდენო სოლო ალბომსაც გამოუშვებდა ცოტაც რომ დასლოდა. ხოდა მხოლოდ 40 წლის დაგვიანებით გახდა ცნობილი, თუ რა მუსიკალური გზით აპირებდა წასვლას. ალბომი 12 ექსპერიმენტალური თხრულებისგან შედგება, სადაც ჰენდრიქსი ახალი ბგერისათვის ფორმების ძიებაშია. მისი ინსტრუმენტი კი კვლავ ჩვეული ენამჭევრობით მეტყველებს და იმ ქვეყნიდან კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს უტყუარ ჭეშმარიტებას, რომ დღესაც ტოლი და სწორი არ მოეძებნა. It's far as I know.
ვახო ხუჩიას საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება განაგზობს მუშაობას და ხვალ დილის ხასაცე თბილისის სტუდიიდან ნინო კელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაგაცნობელ ახალ ამბებს და პროგრამებს. საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.